VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning di hari Jumat 10 Juli 2020 bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga menjelang weekend ini semangatnya masih ada ya, walau mungkin energi udah terkuras nih dan gak sabar buat rehat di Sabtu dan Minggu.
Iya, dan seperti biasa hari ini sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara diantaranya.
Suku Baduy meminta pemerintah menghapus mereka dari daftar wisata Indonesia.
Enak banget ya, nyaman, gak ada banyak orang.
Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump harus menyerahkan laporan pajaknya kepada jaksa penuntut di New York dalam kasus dugaan pembayaran suap kepada bintang porno Stormy Daniels.
The Congress will continue to conduct oversight for the people. Upholding the separation of powers.
Siaran ini bisa Anda streaming langsung di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di layanan audio streaming langganan Anda.
Yes, sebelum kita beranjak ke dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Lebih dari 300 pengungsi Rohingya tidak akan diizinkan meninggalkan pulau di Teluk Benggala, kecuali mereka setuju untuk pulang ke Myanmar, kata seorang pejabat Bangladesh hari Kamis. Mereka akan tinggal di Basanchar sampai mereka dipulangkan ke Myanmar, kata administrator Bangladesh Muhammad Korset Alam Khan kepada kantor berita AFP hari Kamis. Kantor berita itu melaporkan Angkatan Laut Bangladesh mengangkut 306 Muslim Rohingya ke pulau kecil rawan banjir itu pada awal Mei setelah mereka diselamatkan dari dua kapal yang menuju Malaysia. Bangladesh mengatakan para pengungsi itu dikirim ke Basanchar dan bukan ke kota pesisir Cox's Bazar karena pihak berwenang khawatir mereka mungkin terinfeksi COVID-19. Pejabat pemerintah itu mengatakan orang-orang Rohingya itu akan tetap berada di pulau tersebut untuk membendung penyebaran virus corona di kamp-kamp pengungsi. Amerika Serikat hari Kamis memberlakukan sanksi terhadap para pejabat Tiongkok termasuk anggota Politbiro yang kuat di negara itu dan menuduh mereka melakukan pelanggaran HAM yang serius terhadap minoritas Muslim Uyghur. Sebuah langkah yang mungkin akan menambah ketegangan antara Washington dan Beijing. Sanksi terhadap Sekretaris Partai Komunis Wilayah Xinjiang, Chen Guangguo, dan Biro Keamanan Publik Xinjiang itu diumumkan di tengah ketegangan yang sudah tinggi antara Washington dan Beijing atas penanganan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap pandemi virus corona dan cengkramannya yang semakin ketat di Hong Kong. Amerika Serikat menyerukan kepada dunia untuk menentang tindakan Partai Komunis Cina terhadap komunitas minoritasnya sendiri di Xinjiang, termasuk penahanan massal secara sewenang-wenang, kerja paksa, penganiayaan agama, pemaksaan pengaturan kehamilan, dan sterilisasi paksa, kata seorang pejabat Gedung Putih. Sanksi Amerika itu dikenakan berdasarkan Global Magnitsky Act, undang-undang federal yang memungkinkan pemerintah Amerika menarget pelanggar HAM di seluruh dunia dengan membekukan aset mereka di Amerika, larangan berkunjung ke Amerika, dan larangan bagi orang Amerika berbisnis dengan mereka.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Mahkamah Agung Amerika Kamis memutuskan bahwa jaksa penuntut di New York dapat memperoleh catatan keuangan yang disimpan ketat oleh Presiden Amerika Donald Trump, tetapi dalam kasus terpisah mengatakan bahwa akuntan dan bank Trump dapat menahannya dari para penyelidik Kongres sampai pengadilan yang lebih rendah memutuskan masalah tersebut. Putusan yang dianggap membingungkan itu merupakan kekalahan parsial bagi Trump yang selama bertahun-tahun dengan gigih menyembunyikan catatan keuangannya dari pengawasan Kongres dan publik. Pemungutan suara dalam kedua keputusan itu adalah 7 banding 2, di mana Ketua Mahkamah Agung John Roberts dan dua Hakim Agung yang ditunjuk Trump, Neil Gorsuch dan Brett Kavanaugh bergabung dengan suara mayoritas. keputusan yang sangat dinanti-nantikan yang disampaikan pada hari terakhir masa tugas Mahkamah Agung itu memiliki implikasi hukum dan politik yang luas dalam suasana politik masa kini. Keputusan itu berarti bahwa penyelidik Kongres tidak akan dapat melihat dokumen pajak dan catatan keuangan Trump sambil mereka terus menyelidikinya menjelang pemilihan presiden 3 November mendatang. Organisasi Kesehatan Dunia WHO Kamis menunjuk mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark dan mantan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf untuk memimpin panel independen guna mengevaluasi tanggapan badan tersebut terhadap pandemi COVID-19. Berbicara kepada negara-negara, anggota dari kantor pusat WHO di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memperkenalkan kedua pemimpin tersebut dan mengatakan kini saatnya untuk refleksi diri. Pembentukan panel itu dilakukan 2 hari setelah Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari WHO setelah Presiden Amerika Donald Trump mengatakan organisasi itu gagal menghadapi Tiongkok dalam tanggapan awal terhadap wabah COVID-19. Gedung Putih mengatakan tidak akan mendukung organisasi itu tanpa reformasi besar. Jepang, meskipun tidak mendukung penarikan diri Amerika, juga menyerukan reformasi dalam organisasi itu. Pemerintah Inggris mengumumkan rencana Kamis untuk membuka kembali teater terbuka dan tempat-tempat pertunjukan musik pada hari Sabtu dan fasilitas kebugaran 25 Juli. Dalam jumpa pers di London, Menteri Kebudayaan Inggris Oliver Dowden mengumumkan bahwa pertunjukan musik dan teater terbuka akan diizinkan mulai Sabtu ini. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, suku Baduy meminta pemerintah menghapus mereka dari daftar wisata Indonesia untuk melindungi kawasan adat dari dampak negatif kunjungan wisatawan.
Suku Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten meminta kepada Presiden Joko Widodo agar dihapuskan dari daftar destinasi wisata tanah air karena kunjungan para wisatawan ke kawasan mereka berdampak negatif. Heru Nugroho, salah seorang yang diberi mandat oleh Lembaga Adat Suku Baduy mengatakan, permintaan tersebut diajukan karena arus wisatawan yang tidak terkendali. Selain itu, pencemaran lingkungan, pencemaran tatanan adat lembaga suku Baduy, serta pengaruh teknologi kepada generasi muda suku Baduy yang dipandangnya tidak baik. Heru mengatakan masalah-masalah tersebut sudah lama terjadi. Namun, ide untuk meminta dihapus dari daftar destinasi wisata muncul ketika kunjungan turis ke kampung wisata suku Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Widamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mereda akibat merebaknya pandemi COVID-19. Bukannya bersedih, kondisi sepinya wisatawan malah menyenangkan bagi suku Baduy.
Ya mereka itu kan merasa, duh enak banget ya, nyaman, nggak ada banyak orang kesini, meskipun ya tetap ada orang, kayak saya juga kan bisa mati gitu ya. Oh. Tapi jadi nyaman gitu buat mereka gitu. Nah kayaknya memang wisatawan dihapus aja.
Tidak hanya itu, suku Baduy juga meminta kepada pemerintah untuk bisa menghapus semua gambar-gambar suku Baduy dari Google. Dan juga berharap satelit Google nanti tidak bisa menyorot terutama wilayah Baduy dalam. Hal ini kata Heru, karena menurut keyakinan suku Baduy, mengambil gambar-gambar di desa suku Baduy dapat mencemari kesakralan budaya mereka.
Nah, sekarang ini banyak gambar-gambar bahkan di Baduy dalam yang disakralkan terus beredar di mana-mana. Google dengan Google Map-nya gitu juga bisa lihat dari atas gitu kan. Ini yang mereka minta tolong ke pemerintah gimana caranya menghapus, jangan sampai citra satelitnya Google bisa ngelihat dari dalam gitu loh.
Surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo ini disertai dengan cap jempol dari beberapa perwakilan lembaga adat suku Baduy dan telah dikirimkan pada Senin 6 Juli dan dikabarkan telah sampai pada Selasa 7 Juli kemarin. Ia pun mengaku siap mendampingi perwakilan dari lembaga adat suku Baduy apabila memang akan dilakukan diskusi dengan pemerintah nantinya. Sementara itu, tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan Doni Gahral mengaku belum membaca surat terbuka itu. Meski begitu, ia mengatakan bahwa siapapun termasuk komunitas boleh berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasinya. Terkait dengan permintaan suku Baduy, pemerintah kata Doni tentu akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Pemerintah pun terbuka dengan diskusi untuk dapat mencari sebuah solusi atau jalan keluar dari permasalahan ini.
Jadi sekali lagi semua aspirasi pasti didengar. Sudah siap dialog, ya, yang penting kan memang harus ada win-win ya, harus ada satu solusi bersama, tidak merugikan. Nah, Nah, ini saya kira semangatnya semangat diskusi dan berdialog.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang anak buah kapal alias ABK asal Lampung ditemukan tewas di atas kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera Tiongkok. Mirisnya, korban diduga tewas karena dianiaya dan jenazahnya kemudian disimpan di dalam ruang pembeku di kapal tersebut. Berikut selengkapnya.
Juru bicara Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Hari Goldenheart mengatakan, tugas gabungan menemukan seorang anak buah kapal atau ABK Indonesia asal Lampung dalam kondisi meninggal dunia di ruang pembeku pada kapal Lu Huang Yuan Yu 118 berbendera Tiongkok Rabu kemarin.
Dari hasil olah TKP, ditemukan satu orang pekerja migran Indonesia, PMI, dengan inisial HA. Itu dalam kondisi sudah meninggal dunia dan berada di dalam cold storage.
Sebelum mengevakuasi jenazah dari atas kapal, Hari menjelaskan, petugas gabungan terlebih dahulu melakukan pencegatan terhadap kapal tersebut yang sedang melintas di jalur perairan Pulau Nipah, Kepulauan Riau. Kemudian kapal tersebut digiring ke dermaga Lantamal 4 Tanjung Pinang.
Informasi itu berawal dari laporan pihak keluarga korban ya, yang sejak tanggal 29 Juni tidak kontak kembali dengan korban. Kemudian pihak korban melaporkan dan informasi tersebut diteruskan oleh jajaran BIN daerah Kepulauan Riau.
Lanjut Hari, saat ini petugas kepolisian masih melakukan upaya mencairkan terhadap jenazah korban yang sudah keras karena disimpan di ruang pembeku sejak 29 Juni 2020.
Hari ini juga akan dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab matinya korban.
Masih kata Hari, dari informasi rekan-rekan korban, tindak kekerasan fisik terhadap para ABK kerap terjadi di atas kapal itu. Jenazah ABK yang dibekukan katanya kemungkinan tewas karena dianiaya di kapal itu.
Kita kan akan melakukan proses penyidikan ya. Tentunya kita saat ini sedang mengumpulkan seluruh informasi, keterangan, kemudian barang bukti yang bisa kita jadikan sebagai alat bukti untuk mengungkap terang perkara ini.
Sementara itu, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia, Muhammad Abdi Suhufan mengatakan, ABK tersebut merupakan korban tewas ke-9 yang bekerja di kapal berbendera Tiongkok. Muhammad mengatakan, para ABK asal Indonesia kerap diperlakukan semena-mena di kapal asing.
Artinya, pekerja kita di kapal Cina ini banyak jadi korban, dan karena pola rekrutmen pekerja-pekerja yang bekerja di Cina, ini sepertinya agak longgar.
Pemerintah menurut Muhammad harus memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang telah terbukti bermasalah dalam perekrutan dan pengiriman pekerja migran terutama para ABK.
Ini kami sarankan supaya di satu pintukan supaya pengawasan dan monitoringnya bisa lebih mudah. Yang kedua, kita juga mengusulkan supaya dilakukan moratorium dulu terhadap pengiriman ABK ke Cina terutama.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Kantor berita AFP Kamis melaporkan Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa Presiden Trump harus menyerahkan laporan pajaknya kepada jaksa penuntut di New York, meski untuk sementara masih memblokir Kongres untuk mengakses laporan itu. Berikut laporan selengkapnya.
Keputusan ini merupakan kemunduran terhadap klaim Trump yang berpendapat bahwa ia punya kekebalan penuh dari penyelidikan kejahatan. Tetapi mahkamah mengizinkan Trump untuk tetap merahasiakan data keuangannya dari publik sampai pasca pemilihan presiden bulan November. Mahkamah Agung menolak tuntutan Trump bahwa jaksa penuntut New York tidak berhak mendapat laporan pajaknya dengan perbandingan suara 7-2. Hal ini terkait dengan kasus yang diajukan oleh Jaksa Distrik Manhattan, Cyrus Vance, yang berusaha memperoleh catatan finansial presiden dalam hubungannya dengan pembayaran uang suap kepada aktris pornografi Stormy Daniels. Pengacara Trump mengklaim presiden memiliki kekebalan dari penyelidikan kejahatan, namun klaim itu ditolak oleh pengadilan. 200 tahun lalu, seorang hakim terkemuka dari mahkamah kita menetapkan setiap warga negara, bahkan presiden sekalipun, tidak dikecualikan dari kewajiban memberikan bukti kalau dihadapkan pada pengadilan kejahatan. Demikian kata Mahkamah Agung. kami mempertegas prinsip itu hari ini. Kasus lainnya yang digeluti oleh pengadilan tertinggi Amerika itu terkait permintaan dari komite di Kongres yang dikuasai oleh Partai Demokrat untuk bisa mengakses laporan pajak dan catatan finansial Trump. Dalam keputusan 7-2 itu, Mahkamah Agung mengembalikan kasusnya kepada pengadilan yang lebih rendah untuk pertimbangan lebih jauh. Sehingga presiden kali ini dikecualikan untuk sementara dari kewajiban tersebut. Fans menyebut keputusan itu kemenangan besar bagi sistem peradilan negara kita dan prinsip dasarnya bahwa tidak seorang pun, juga presiden, berada di atas hukum. Penyelidikan kami yang tertunda hampir 1 tahun akan diteruskan dan dipandu oleh kewajiban juri yang penting, mematuhi hukum dan fakta, kata Vance. Nancy Pelosi, ketua DPR, mengatakan dia akan meneruskan usaha untuk memperoleh catatan finansial Trump.
The Congress will continue to conduct oversight for the people, upholding the separation of powers that is the genius of our Constitution.
Kongres akan melanjutkan peran pengawasannya untuk rakyat, menghormati pemisahan kekuasaan yang merupakan keampuhan dari konstitusi kita. Kami akan meneruskan tuntutan di pengadilan yang lebih rendah. Meskipun catatan finansial Trump diserahkan kepada penuntut New York oleh akuntan Trump, catatan itu akan tetap dirahasiakan dari publik karena ada klausa kerahasiaan juri. Trump mengirim serangkaian cuitan bernada marah menyusul keputusan MA ini. Ini merupakan perilaku nyeleneh penuntutan, katanya. Ini adalah perburuan politik, kata Trump. Sekarang saya harus terus melawan New York yang korup. Ini tidak fair untuk lembaga kepresidenan ini, ujar Presiden Trump. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi. Lebih dari 1,3 juta lagi orang Amerika minta tunjangan pengangguran pekan lalu. Angka yang menunjukkan bahwa banyak pengusaha masih melakukan PHK akibat merebaknya kembali virus corona. Tingkat PHK yang terus meningkat disebabkan lonjaknya penularan virus yang memaksa 6 negara bagian Amerika Serikat menunda langkah mereka untuk membuka kembali bisnis. Ke-6 negara bagian itu, Arizona, California, Colorado, Florida, Michigan, dan Texas, yang merupakan 1/3 dari perekonomian Amerika Serikat. 15 negara bagian lainnya juga menangguhkan pembukaan kembali. Secara keseluruhan, penundaan itu menghentikan pemulihan sementara di pasar perburuhan dan kemungkinan akan memicu PHK tambahan. Laporan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat hari Kamis menunjukkan jumlah pendaftar yang minta bantuan pengangguran turun dari 1,4 juta pada minggu sebelumnya. Angka itu sekarang mencapai 1 juta selama 16 minggu berturut-turut. Sebelum pandemi, rekor tertinggi untuk pendaftaran pengangguran kurang dari 700 ribu per minggu.
Beralih ke Inggris, perusahaan raksasa farmasi Boots dan grup toserba Inggris John Lewis mengatakan pada hari Kamis akan memangkas setidaknya 5.300 pekerjaan, meskipun ada upaya pemerintah untuk melindungi pegawainya selama pandemi virus corona. Perusahaan Boots milik Amerika mengatakan akan kehilangan lebih dari 4.000 pekerjaan setelah penjualan di Inggris merosot selama penutupan wilayah. Sedangkan toserba John Lewis mengatakan belum berencana membuka kembali 8 tokonya yang terpaksa tutup karena penutupan wilayah yang berdampak pada 1.300 pekerjaan. Selama pandemi, ribuan pegawai Boots dan John Lewis telah menerima 80% gaji mereka yang dibayar oleh pemerintah Inggris di bawah peraturan cuti negara yang menurut Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak harus berakhir bulan Oktober. Juru bicara Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan hari Kamis, walaupun berita kehilangan pekerjaan di toko eceran sangat mengkhawatirkan bagi pegawai, pemerintah telah menyediakan paket sangat besar yang memungkinkan pebisnis memanfaatkan berbagai bantuan keuangan selama masa sulit ini. Boots dan John Lewis hari Kamis mengatakan penjualan online menjadi lebih penting bagi bisnis mereka. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Voice of America, VOA.
Pemerintah Amerika hari Kamis memberlakukan sanksi terhadap 3 pejabat senior Partai Komunis Tiongkok, termasuk 1 orang anggota Politbiro yang berkuasa, karena diduga melakukan pelanggaran hak asasi yang menarget kelompok etnis minoritas yang ditahan pemerintah di bagian barat negara itu. Berikut selengkapnya.
Keputusan untuk melarang 3 pejabat senior Tiongkok memasuki wilayah Amerika ini merupakan serangkaian tindakan terbaru yang diberlakukan pemerintah Amerika terhadap Tiongkok, sementara hubungan kedua negara semakin memburuk terkait pandemi virus corona, hak asasi manusia, perdagangan, dan isu Hong Kong. Sehari sebelumnya, pemerintah Trump telah mengumumkan larangan pemberian visa terhadap pejabat-pejabat yang dinilai bertanggung jawab melarang akses masyarakat internasional ke Tibet. Namun kebijakan hari Kamis ini lebih ditujukan pada kepemimpinan yang lebih senior dan tampaknya akan memicu tanggapan keras Tiongkok. Amerika tidak akan berpangku tangan ketika Partai Komunis Tiongkok melakukan pelanggaran HAM yang menarget warga Uighur, etnis Kazakhs, dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang untuk memasukkan kerja paksa, melakukan penahanan massal yang sewenang-wenang, dan mengendalikan populasi secara paksa, juga upaya menghapus budaya dan agama Islam mereka. Demikian pernyataan tertulis Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.
China is home to one of the worst human rights crises of our time.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo telah berulang kali mengecam Tiongkok atas masalah Uighur.
It is truly the stain of the century. Since April 2017, the Chinese government has detained more than 1 million Chinese Muslims and other minorities in camps in Xinjiang.
Dan sebaliknya, pemerintah Tiongkok mengecam keras Amerika atas kecurigaan itu.
Pompeo adalah
Pernyataan Pompeo dan pengumuman serupa dari Departemen Keuangan mengatakan pembatasan visa tambahan itu diberlakukan terhadap pejabat-pejabat lain Partai Komunis Tiongkok yang diyakini bertanggung jawab atau terlibat dalam penganiayaan dan penahanan warga Uighurs, etnis Kazakhs, dan kelompok minoritas lainnya. Langkah-langkah itu diberlakukan terhadap pejabat-pejabat senior Tiongkok ketika Presiden Donald Trump semakin berusaha menyalahkan Tiongkok atas perbakan pandemi virus corona di Amerika dan dunia dan menuduh pesaingnya dalam pemilihan Presiden November nanti, yaitu mantan Wakil Presiden Joe Biden, bersikap terlalu lunak terhadap Tiongkok. Dalam beberapa tahun ini, pemerintah Tiongkok telah menahan sekitar 1 juta atau lebih etnis minoritas Turkik. Mereka ditahan di kamp-kamp pengasingan dan penjara, di mana mereka dikenai disiplin ideologis, dipaksa untuk menepis agama dan bahasa mereka, dan dilecehkan secara fisik. Tiongkok telah sejak lama mencurigai warga Uighur yang sebagian besar Muslim karena punya kecenderungan menjadi separatis akibat budaya, bahasa, dan agama yang berbeda. Tiongkok mengatakan Xinjiang telah sejak lama menjadi wilayahnya dan mengklaim akan mendorong kemakmuran dan pembangunan di wilayah yang luas dan kaya sumber daya itu. Banyak di antara kelompok etnis asli Xinjiang mengatakan mereka kurang mendapat kesempatan ekonomi dibanding warga migran dari daerah lain di Tiongkok dan bahwa pemerintah sedang menghapus agama, budaya, dan bahasa mereka yang unik secara perlahan-lahan.
Infografis, pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, lampu-lampu inframerah, hingga elevator yang dioperasikan aplikasi ponsel mungkin akan menjadi pemandangan yang umum di perkantoran setelah pandemi COVID-19 berakhir. Para pakar menyatakan desain ruang kantor akan berubah dramatis pada masa itu. Meski mayoritas kantor di Amerika tetap kosong karena masih banyak yang bekerja dari rumah, para arsitek kini sibuk mengembangkan standar baru mengenai ruang kantor.
Pengembang real estate JBG Smith sedang membangun kantor pusat Amazon yang disebut HQ2 di kawasan Northern Virginia. Pengembang itu baru-baru ini mempresentasikan rencananya mengenai bagaimana para karyawan Amerika kembali bekerja di kantor dengan aman. David Ritchie, wakil presiden JBG Smith, mengatakan,
"If you look at our plan, it's intentionally laid out in a way that is sequential.
Jika Anda melihat rencana kami, ini sengaja disusun menurut sekuensnya. Jadi kita mulai pada sekuens kedatangan dan beragam hal berbeda dalam desain lobi kami. Semua petunjuk kami tambahkan.
Yang paling diperhatikan para pakar adalah ruang publik yang luas. Setiap hari ratusan orang menekan tombol elevator, memegang gagang pintu di ruang-ruang utama kantor. Aplikasi-aplikasi ponsel khusus untuk karyawan akan memungkinkan mereka mengoperasikan elevator tanpa menyentuhnya. Andrew Bennett dari American Institute of Architects mengemukakan.
There is going to be permanent changes, right?
Akan ada perubahan permanen. komen, bukan? Sebagian hal penting yang kami jajaki adalah apa yang kami sebut sebagai titik-titik sentuh bangunan. Ini jelas hal-hal seperti pintu masuk, elevator, WC, dan kamar mandi. Dan karena itu, semua yang kami jajaki sekarang ini adalah dalam upaya meminimalkan sentuhan.
Sebelum pandemi, pengembang ingin membuat sebanyak mungkin tempat kerja di satu kantor. Tetapi dengan realitas baru, prioritasnya berubah. Para karyawan mungkin akan didorong untuk lebih banyak keluar kantor. Andrew Bennett menambahkan,
one of the new trends in post-COVID-19 office building design is going
to salah satu kecenderungan besar dalam desain kantor pasca COVID-19 adalah ini benar-benar sedang akan menuju ke sana, lebih banyak ruang di luar kantor. Para pengembang dulu tidak ingin mengeluarkan banyak uang untuk ruang di luar gedung karena persepsi ini ruang yang tidak digunakan, khususnya di Texas yang suhunya 39 derajat pada musim panas.
Para pakar real estate menyatakan permintaan akan ruang kantor dapat berkurang signifikan setelah pandemi karena banyak orang akan terus bekerja dari rumah dan ruang-ruang kantor yang ada sekarang ini mungkin perlu ditata penggunaannya. CEO Twitter Jack Dorsey telah mengumumkan bahwa semua stafnya dapat bekerja dari rumah tanpa batas, meskipun pandemi telah berakhir. Perusahaan teknologi raksasa lainnya seperti Microsoft dan Zillow diperkirakan akan menyusul. Perubahan ruang kantor juga akan mendorong perubahan di perumahan. Selama pandemi ini, banyak orang harus bekerja di kamar tidur atau dapur mereka. Tetapi dalam waktu dekat, para pengembang akan mulai mendesain apartemen dan rumah dengan ruang kerja wajib. Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia hiburan, gitaris jazz terkenal dunia, Steve Mazakowski tidak ingin mendorong anak-anaknya untuk terjun ke dunia musik. Akan tetapi, kedua anaknya, termasuk Sasha, justru menekuni musik jazz. Anak-anaknya kini sudah dewasa dan keluarga New Orleans itu terus berkumpul ketika memperingati Hari Ayah Juni lalu.
Steve Mazakowski adalah seorang pemain gitar jazz, penulis lagu dan guru musik di New Orleans, Louisiana. Ia menjadi kepala jurusan musik jazz di University of New Orleans.
Well, our household was full of music, for sure. My wife is.
Rumah kami dipenuhi pemusik. Istri saya pemain piano klasik dan kami bertemu ketika dia sedang kuliah di jurusan musik di Loyola University. Saya telah main dalam klub musik yang disebut Tyler's pada waktu itu dan tampil bersama Alice Marsalis. Anak perempuan Steve, Sasha Mazakowski, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu yang menyanyi bersama ayah dan saudara laki-lakinya di Go Eleven.
So my earliest memories would...
Kenangan saya sewaktu menonton ayah dengan bandnya di Festival Jazz dan Warisan Budaya, ia bermain dengan semua musisi. Dia sangat berpengalaman.
Steve Mazakowski menambahkan,
I didn't really want to push my kids into music and my wife.
Saya dan istri saya tidak mau memaksa anak-anak terjun ke bidang musik. Saya ingin mereka mendapat pengalaman menikmati musik tanpa mendapat tekanan. Menurut Sasha, salah satu hal yang paling berkesan adalah pertunjukan pertama yang mereka lakukan. Steve Mazakowski mengatakan mereka bermain dan tur bersama. Mereka akan pergi ke Eropa, ini pengalaman yang luar biasa untuk bisa bermain dengan anak-anak, kata Steve.
I think what I love about jazz is the freedom that you have to really...
Yang saya sukai dari musik jazz adalah kebebasan menemukan suara kita sendiri. Ayah saya biasa mendudukkan saya di piano ketika saya masih kecil dan mengajar saya latihan pendengaran dan mengajar cara berimprovisasi ketika dia bermain gitar.
She's a really great composer and a lyricist, a really great lyricist. In fact, I asked her.
Ia penulis lagu dan lirik yang baik. Saya minta Sasha menulis lagu dan selalu muncul dengan lirik yang cemerlang. Kenyataannya, ia juga penyanyi yang bagus.
Saya sangat berterima kasih pada ayah dalam hidup saya, baik sebagai pemusik maupun sebagai mentor saya.
Hari Ayah yang baru saja berlalu merupakan hari yang khusus bagi Steve Mazakowski ketika menyadari anak-anaknya beranjak dewasa dan meniti karir masing-masing. Ia mengatakan sebagai keluarga pemusik, ia cenderung mendapatkan titik temu dalam musik New Orleans. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA, Washington, D.C. Dinah, is there anyone finer in the state of Carolina? If there is, you know, show it me. Dinah, with the Dixie eyes plays, and how I love to sit and gaze into the eyes of Dinah Lee. Oh, and every night, why do I feel with fright? The voice of America!
VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi dan selamat datang kembali di VOA This Morning, di mana kami akan menghadirkan berbagai berita hangat dan inspiratif dari dalam dan luar negeri bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Gimana kabarnya nih pagi ini? Semoga sehat-sehat aja ya, dan buat yang lagi kurang sehat, semoga dikuatkan dan lekas pulih.
Amin, besok udah weekend nih. Tapi mungkin beberapa orang justru lagi agak gugup ya, karena mungkin anak-anaknya baru akan mulai bersekolah lagi minggu depan.
Wah iya ya, apalagi buat orang tua yang anaknya baru mulai duduk di bangku SD nih. Pasti kan agak deg-degan gitu ya, kayak gimana nih metode belajar tanpa tatap muka ini?
Iya pasti tuh. Nah kebetulan ponakanku sendiri nih Dan, dia ini baru mau mulai kelas 1 SD minggu depan. Dan semalam tuh kakakku sempat posting di grup keluarga foto si ponakanku ini pakai seragam SD pertama kali. Lucu banget nih.
Wah, pasti excited banget ya. Gimana nih persiapan kakak kamu sendiri buat sekolah dari rumah ini?
Aku belum sempat tanya-tanya lebih jauh sih sebetulnya. Cuman dia sempat bilang kalau sekolahnya itu ya benar nggak bisa dilakukan secara tatap muka dulu untuk sementara waktu, alias harus dari rumah belajar jarak jauh gitu. Tapi bakal ada acara orientasi sekolah sih, tetap kayak MOS gitu kali ya, buat anak-anak SD yang baru masuk kelas 1 di hari Senin nanti, walaupun bakal dibatasin tuh jumlah anak-anaknya.
I see, semoga kakak kamu dan para orang tua lainnya terus semangat ya, dan bisa menjalani sistem belajar jarak jauh ini dengan baik ya.
Amin.
Nah, obrolan kita ini pas banget nih dengan laporan Madeoni nih, Van, soal langkah-langkah dan kebijakan nasional apa aja yang diambil pemerintah untuk memastikan pendidikan di bangku sekolah dasar sampai SMA itu bisa tetap berjalan dengan baik.
Wah, harus aku dengar dan catat baik-baik nih ya. Nah, selain laporan itu, nanti juga bakal ada obrolan Aryono Arifin dengan seorang konsultan traveling. Nah, pas nih buat yang udah kangen jalan-jalan, tentang gimana nih caranya merencanakan perjalanan liburan di tengah masa pandemi virus corona.
Iya, obrolannya nanti juga bisa disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It di platform podcast Anda ya. Tapi sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Lebih dari 300 pengungsi Rohingya tidak akan diizinkan meninggalkan pulau di Teluk Benggala, kecuali mereka setuju untuk pulang ke Myanmar, kata seorang pejabat Bangladesh hari Kamis. Mereka akan tinggal di Basanchar sampai mereka dipulangkan ke Myanmar, kata administrator Bangladesh Muhammad Korset Alam Khan kepada kantor berita AFP hari Kamis. Kantor berita itu melaporkan Angkatan Laut Bangladesh mengangkut 306 Muslim Rohingya ke pulau kecil rawan banjir itu pada awal Mei setelah mereka diselamatkan dari dua kapal yang menuju Malaysia. Bangladesh mengatakan para pengungsi itu dikirim ke Basanchar dan bukan ke kota pesisir Cox's Bazar karena pihak berwenang khawatir mereka mungkin terinfeksi COVID-19. Pejabat pemerintah itu mengatakan orang-orang Rohingya itu akan tetap berada di pulau tersebut untuk membendung penyebaran virus corona di kamp-kamp pengungsi. Amerika Serikat hari Kamis memberlakukan sanksi terhadap para pejabat Tiongkok, termasuk anggota Politbiro yang kuat di negara itu, dan menuduh mereka melakukan pelanggaran HAM yang serius terhadap minoritas Muslim Uyghur. Sebuah langkah yang mungkin akan menambah ketegangan antara Washington dan Beijing. Sanksi terhadap Sekretaris Partai Komunis Wilayah Xinjiang, Chen Guangguo, dan Biro Keamanan Publik Xinjiang itu diumumkan di tengah ketegangan yang sudah tinggi antara Washington dan Beijing atas penanganan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap pandemi virus corona dan cengkramannya yang semakin ketat di Hong Kong. Amerika Serikat menyerukan kepada dunia untuk menentang tindakan Partai Komunis Cina terhadap komunitas minoritasnya sendiri di Xinjiang, termasuk penahanan massal secara sewenang-wenang, kerja paksa, penganiayaan agama, pemaksaan pengaturan kehamilan, dan sterilisasi paksa, kata seorang pejabat Gedung Putih. Sanksi Amerika itu dikenakan berdasarkan Global Magnitsky Act, undang-undang federal yang memungkinkan pemerintah Amerika menarget pelanggar HAM di seluruh dunia dengan membekukan aset mereka di Amerika, larangan berkunjung ke Amerika, dan larangan bagi orang Amerika berbisnis dengan mereka.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Mahkamah Agung Amerika Kamis memutuskan bahwa jaksa penuntut di New York dapat memperoleh catatan keuangan yang disimpan ketat oleh Presiden Amerika Donald Trump, tetapi dalam kasus terpisah mengatakan bahwa akuntan dan bank Trump dapat menahannya. Dari para penyelidik Kongres sampai pengadilan yang lebih rendah memutuskan masalah tersebut. Putusan yang dianggap membingungkan itu merupakan kekalahan parsial bagi Trump yang selama bertahun-tahun dengan gigih menyembunyikan catatan keuangannya dari pengawasan Kongres dan publik. Pemungutan suara dalam kedua keputusan itu adalah 7 banding 2, di mana Ketua Mahkamah Agung John Roberts dan dua Hakim Agung yang ditunjuk Trump, Neil Gorsuch dan Brett Kavanaugh, bergabung dengan suara mayoritas. Keputusan yang sangat dinanti-nantikan yang disampaikan pada hari terakhir masa tugas Mahkamah Agung itu memiliki implikasi hukum dan politik yang luas dalam suasana politik masa kini. Keputusan itu berarti bahwa penyelidik Kongres tidak akan dapat melihat dokumen pajak dan catatan keuangan Trump sambil mereka terus menyelidikinya menjelang pemilihan presiden 3 November mendatang. Organisasi Kesehatan Dunia WHO Kamis menunjuk mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark dan mantan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf untuk memimpin panel independen guna mengevaluasi tanggapan badan tersebut terhadap pandemi COVID-19. Berbicara kepada negara-negara, anggota dari kantor pusat WHO di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memperkenalkan kedua pemimpin tersebut dan mengatakan kini saatnya untuk refleksi diri. Pembentukan panel itu dilakukan 2 hari setelah Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari WHO setelah Presiden Amerika Donald Trump mengatakan organisasi itu gagal menghadapi Tiongkok dalam tanggapan awal terhadap wabah COVID-19. Gedung Putih mengatakan tidak akan mendukung organisasi itu tanpa reformasi besar. Jepang, meskipun tidak mendukung penarikan diri Amerika, juga menyerukan reformasi dalam organisasi itu. Pemerintah Inggris mengumumkan rencana Kamis untuk membuka kembali teater terbuka dan tempat-tempat pertunjukan musik pada hari Sabtu dan fasilitas kebugaran 25 Juli. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triyono.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning, pandemi virus corona mengubah tatanan pendidikan di semua tingkat sekolah. Kegiatan belajar secara langsung di sekolah beralih menjadi metode pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan fasilitas online maupun offline. Langkah-langkah dan kebijakan nasional diambil untuk memastikan pendidikan pada sekolah-sekolah dasar hingga menengah atas yang jumlahnya lebih dari ratusan ribu tetap berlangsung.
Hampir satu semester berlalu sejak virus corona melanda Indonesia. Sekolah-sekolah negeri dan swasta untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas kini bersiap-siap menempuh tahun ajaran baru yang dimulai Senin 13 Juli 2020. Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengatakan, ada 218 ribu SD, SMP, dan SMU, baik swasta maupun negeri di Indonesia. Pembukaan sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan bagi sekolah yang berada dalam zona hijau atau aman dari penyebaran corona.
Nah, itu jumlahnya kalau tidak keliru terakhir itu tinggal 62 kabupaten ya yang masih zona hijau. Nah, itu pun yang boleh dibuka itu baru SMP, SMA, SMK. Baru 2 bulan kemudian itu baru SD, SLB, dan terakhir itu PAUD.
Pemerintah telah menambah kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, PJJ, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta menyediakan fasilitas teknologi, materi maupun bantuan pulsa, bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi dan pihak swasta. Para guru sebagai tulang punggung pendidikan yang pada awal pandemi tidak siap menghadapi peralihan kegiatan belajar dan mengajar juga mendapat pelatihan untuk memudahkan PJJ daring. Iketut Suwarnaya dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membimbing para guru di Provinsi Bali dalam penggunaan daring.
Kalau kepala sekolahnya baru 50% dari yang semestinya. Jadi kita tidak bisa menyasar 3.000 sekolah, tapi mungkin sekitar 1.000 ini sudah kita lakukan.
Selama berlangsung pandemi, pemerintah melonggarkan standar kurikulum dan penilaian nasional bagi jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas. Sebagaimana dikatakan Hamid Muhammad.
Pembelajaran di rumah ini kan cukup berat ya. Itulah kenapa penilaiannya itu lebih banyak penilaian kualitatif, tujuannya untuk mendorong motivasi siswa untuk tetap belajar di rumah.
Kelonggaran lain juga diberikan kepada para guru untuk melaksanakan sistem pembelajaran yang paling tepat bagi para siswa. Isti Mahayuni adalah guru bahasa Inggris di SMA 5 Bogor yang sudah mengajar sejak tahun 1998. Ia percaya fleksibilitas dalam penyampaian materi diperlukan dan guru harus mencari cara yang paling tepat bagi situasi yang dihadapi murid.
Jika siswanya menyampaikan tidak mampu beli kuota, maka guru wali kelas menyampaikan kepada pengajar, pengajar membuatkan semacam, okay, ini tugasnya dalam bentuk WA, ini tulis, kamu kerjakan di kertas, kamu foto, kamu kirim, seperti itu.
Para orang tua murid menyambut fleksibilitas dalam kegiatan belajar jarak jauh yang diterapkan sekolah-sekolah selama pandemi, terutama orang tua dengan anak di tingkat SD seperti Gusti Ayu Madi Aryasi.
Si anak-anak kan agak susah dikasih tahu ya, kita nggak tahu, nggak bisa ngawasin.
Sejalan dengan tren pembelajaran daring dan luring, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru-baru ini juga membuka peluang dilanjutkannya sistem pembelajaran ini pasca pandemi kelak sebagai alternatif pilihan dan tambahan bagi sekolah-sekolah yang sudah mampu melaksanakan. Sanakannya. Madioni melaporkan untuk VOA.
Lonjakan penularan virus corona di negara-negara yang sebagian besar berhasil menanggulanginya kini memicu kekhawatiran baru di tengah perdebatan mengenai pelonggaran pembatasan wilayah terkait COVID-19. Para ilmuwan sedang meneliti apakah perebakan virus bisa dibawa oleh pelancong atau disebarkan oleh orang yang tanpa gejala. Berikut laporannya.
Kepala Pusat Pengendalian Penyakit di Tiongkok mengklaim mungkin ada kasus tanpa gejala jauh sebelum kasus pertama didapati baru-baru ini di rumah sakit. Menurut laporan resmi pemerintah Tiongkok, ke-25 penularan baru yang dilaporkan di Beijing termasuk di antara 32 orang yang tertular di seluruh negeri, 4 di antaranya adalah warga Tiongkok yang baru kembali dari luar negeri. Dokter-dokter Tiongkok membahas apakah DNA COVID-19 dalam wabah baru di Beijing itu jenis yang sama dengan yang terdapat di Eropa. Sian Griffiths dari Universitas Hong Kong mengatakan,
they do know that the genetic characteristics of the organism in Beijing.
Pusat Pengendalian Penyakit Menular atau CDC di Tiongkok mengetahui bahwa ciri-ciri genetik virus di Beijing kali ini berbeda dengan beberapa bulan lalu, yang berarti kasus baru ini terkait dengan virus corona yang telah bermutasi.
Pejabat Tiongkok mengatakan tindakan pembatasan wilayah telah memperlambat penyebaran pandemi yang menurut pemerintah telah menjangkiti lebih dari 200 orang. Sejak awal Juni, di Eropa, Jerman juga mengalami lonjakan penularan. Sejak 1.500 lebih pekerja di sebuah pabrik pengolahan daging dinyatakan positif terjangkit virus corona. Pembatasan diberlakukan hingga akhir Juni ketika pekerja palang merah Jerman dengan pakaian khusus antivirus mendatangi rumah-rumah di Kirchlock untuk melakukan pengujian massal. Berita itu datang ketika para pejabat di Selandia Baru melaporkan berita mengecewakan bahwa negara itu tidak lagi bebas dari virus baru corona setelah dua perempuan dari London menengok orang tuanya yang sekarat dites positif. Kepala Program Darurat WHO, Dr. Mike Ryan, mengatakan,
it is a challenge for all countries, and I think South Korea with other countries demonstrate that even when you get down to very.
Ini adalah tantangan bagi semua negara, dan saya pikir Korea Selatan dan negara-negara lain menunjukkan angka penularan turun sangat rendah, tapi kita harus mempunyai sistem pengawasan dan prasarana kesehatan masyarakat yang sangat kuat dan mampu menanggulangi. penularan di seluruh dunia telah melampaui jumlah 9 juta orang akhir Juni ketika Brasil dan India bergulat dengan pandemi itu, dan negara-negara lain yang terkena dampak parah melaporkan lonjakan baru, termasuk di beberapa bagian Amerika. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA Washington DC.
Kerang mutiara, spesies ikan endemik yang hanya ditemukan di Danau Van di sebelah timur Turki, kembali melakukan perjalanan musiman untuk berenang ke hulu dan berkembang biak di air tawar. Pada tahun-tahun sebelumnya, ribuan orang menyelenggarakan festival dan menonton perjalanan kerang mutiara yang berat ini. Tapi tahun ini, festival tersebut tak diadakan akibat pandemi virus corona.
Salah satu tradisi musim semi Turki adalah menonton perjalanan ikan kerang mutiara yang meninggalkan Danau Van setiap bulan Mei dan berenang ke hulu untuk berkembang biak. Salah satu tempat terbaik untuk menyaksikannya adalah di distrik Erciş, Turki Timur. Sangat menarik menyaksikan bagaimana ikan-ikan itu melawan arus yang kuat dan berenang ke hulu untuk melahirkan generasi berikutnya. Vedat Atli adalah seorang fotografer.
Mereka seperti manik-manik yang menyerap sinar matahari dan memancarkan cahaya. Saya memotretnya. Telur-telurnya ada di dekat ikan-ikan itu dan terlihat seperti mutiara dan bersinar dengan indah.
Kerang mutiara hanya ada di Turki dan banyak ditemukan di perairan Danau Van yang asin. Tapi keasinan dari Danau Van tidak memungkinkan ikan itu bertelur di sana, sehingga ikan-ikan itu harus berenang ke anak sungai untuk berkembang biak. Zainal Abidin Gundus adalah seorang warga yang tinggal dekat Danau Van.
Ikan-ikan ini datang di air tawar dari Danau Van dalam waktu sebulan. Mereka bertelur, kami harap mereka tidak pergi. Kami harap mereka tetap di sini sepanjang tahun karena indah sekali. Anak-anak sangat senang, orang tua pun senang. Semuanya senang.
Biasanya taman itu dipenuhi banyak orang yang mengikuti festival tahunan untuk merayakan migrasi kerang mutiara. Tapi tahun ini tamannya sepi, tutup karena pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah guna menekan penyebaran virus corona.
Seperti Anda ketahui, ada isu virus corona. Lebih baik bagi ikan-ikan karena sekarang tidak ada yang menarget, memburu atau membunuh mereka. Tidak ada perburuan. Seperti Anda lihat, cuacanya indah.
Fotografer Vedat Atli mengatakan orang-orang harus diam di rumah akibat virus corona. Dan situasi ini menyebabkan berkurangnya pengambilan ikan berlebihan yang biasanya terjadi pada musim semi dan bisa mengancam masa depan ikan-ikan ikonik ini.
Pandemi telah memungkinkan alam untuk berkembang tanpa campur tangan manusia. Alam pulih karena tidak ada orang. Banyak bunga lilac putih karena tidak ada orang. Banyak bunga lilac di mana-mana. Setahun lalu tidak ada karena dipetik orang. Tapi tahun ini ada bunga di mana-mana. Alam yang hijau sangat cantik.
Spesies kerang mutiara sekarang ini masuk dalam daftar terancam punah oleh Serikat Internasional bagi Konservasi Alam.
In case you missed it. Memasuki pertengahan tahun berarti sampai pula kita ke masa berlibur bagi banyak orang di Indonesia, di Amerika, bahkan di seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda menemui Amala Vesta Widaranti, seorang mantan praktisi media yang kini juga bekerja sebagai travel planner untuk ngobrol seputar alternatif liburan di masa pandemi.
Halo Vesta, apa kabar?
Hai Ari, baik, alhamdulillah. Apa kabar?
So far so good sih, nggak kenapa-kenapa, staying safe, trying to keep healthy aja ya. Gitu. Mudah-mudahan
yeah,
Vesta
sama.
Sekeluarga di Indonesia juga kayak gitu ya.
Amin, amin.
Emang agak susah sih zaman sekarang. Karena kan mau nggak mau ya kita harus keluar, harus berinteraksi dengan orang gitu. Apalagi dengan the opening of new normal ini, masih belum ketebak ya batas-batas setiap orang tuh comfort zone-nya kayak gimana gitu kan.
Betul, gue sendiri juga udah WFO lagi, jadi work from office lagi. Kemudian Ovi, suamiku juga udah mulai WFO, walaupun kalau dia masih ada shift-shiftan. Jadi kayak misalkan 3 hari masuk, 2 hari WFH gitu kan. Kalau gue kebetulan udah full WFO.
I see, itu udah istilah-istilah yang lazim banget sekarang digunakan. dirasakan ya, WFH, WFO. Yeah. Bener-bener udah orang-orang udah oke, okay, ya udah harus kerja masuk kantor nih. Oke, okay, harus bisa kerja di rumah.
Iya, yeah, betul.
Sementara sekarang Vesta sendiri kesibukannya apa nih?
Gue itu kerja di sebuah maskapai nasional Indonesia, which is Garuda Indonesia. I've been here for almost 6 years, jadi sekitar 5,5 tahun deh, kurang lebih.
Oh, wow.
Kerja di Garuda Indonesia ini, so far sih betah karena I love traveling, jadi menyenangkan lah. Yeah, that's my main job gitu, but I have other hustle. Yang tadinya sebenarnya sih other hustle yang ini my side job, yang sekarang side job ini dulunya adalah my main job gitu. Sebelum gue bergabung dengan Garuda Indonesia, which is pada saat itu gue kerja sendiri as a travel consultant. Nah, itu sekarang menjadi my side job.
Nah, sementara di Garuda sendiri kapasitasnya Vesta sebagai?
Kalau yang saat ini ya, gue sebagai senior manager untuk strategic partnership itu ada di dalam unit marketing. Ini sebetulnya ranah baru buat gue karena sebelumnya di Garuda Indonesia gue sebagai senior manager untuk digital communication.
Iya sih, maksudnya selama kita kenal kan kita nggak pernah melihat Vesta menerbangkan pesawat ya, jadi nggak mungkin jadi pilot kalau misalnya dipikirin gitu loh.
Nggak mungkin jadi pilot. Dan kalau kata according to my daughter, dia bilang nggak mungkin bunda jadi cabin crew.
Oh gitu.
Soalnya bunda galak, dia bilang.
Oh,
penumpangnya dimarahin semua.
Ya nggak gitu, Keles. Tapi, nah oke, jadi sebelum masuk Garuda, terus kecintaan Vesta adalah traveling dan juga ngebantu orang lain untuk bisa mencapai liburan yang ideal dengan jadi travel planner. Kalau Vesta sendiri, apa yang membuat Vesta mulai suka dengan traveling?
Kalau apa, mungkin aku sih bisa bilang it runs in the family. Jadi dari kecil tuh memang udah sangat sering melakukan traveling karena diajak orang tua gitu. Jadi bahkan kayak inget banget diajak ke tengah laut naik katamaran gitu ya. Katamaran tuh jadi kayak kapal dengan layar satu di tengah gitu loh. Jadi sekarang tuh juga kalau traveling, personal favorite-nya adalah pantai, laut gitu.
I see.
Nah terus iya, jadi kayak waktu zaman liburan sekolah gitu atau misalkan lebaran itu udah most likely kita melakukan road trip gitu ya, naik kapal laut gitu dari Jakarta ke Surabaya gitu, nanti nyambung road trip lagi dikit gitu ke kota yang dituju, atau ya naik pesawat atau naik kereta gitu. Jadi any kind of transportation mode itu udah dari kecil udah diperkenalkan. Udah dari dulu deh intinya gitu.
Kalau misalnya Vesta bisa menghubungkan antara your love for your family nih sebagai as a parent, as a mother, dan juga kecintaannya dengan travel, how do you make it work? Karena kan sometimes traveling untuk pekerjaan itu beda dengan traveling dengan keluarga ya. Jadi kalau misalnya harus berpisah tuh gimana?
Kalau misalkan ngomongin jarang bareng keluarga dan traveling terus, itu mungkin banyak terjadi pada saat masih kerja sendiri sebagai si personal travel consultant itu. Jadi sebelum masuk Garuda gitu ya, itu pergi terus lah. Maksudnya dalam artian dalam sebulan tuh bisa berapa kali pergi gitu. Untuk keperluan, mostly untuk keperluan pekerjaan. Nah, liburannya dengan keluarga itu jadi misalkan setahun dua kali atau tiga kali gitu ya. Tapi dalam satu tahun perginya berkali-kali. Cuman yang bareng keluarga dua atau tiga kali gitu. Nah, karena memang kebetulan punya suami yang sangat supportive dan sangat bisa menghandle rumah dan megang anak. Jadi ya alhamdulillah sih lancar-lancar aja.
Banyak traveling sendiri itu adalah untuk survei lokasi atau karena orang yang di plan travelnya tuh bilang, oke, tolong dong Vesta, can you come along? Apa lu bisa ikut nggak sama saya ya, gitu?
Nah itu bisa dua-duanya. Jadi bisa banyak alasan. Bisa nih pergi dengan alasan misalkan si klien mengharuskan ikut. Tapi biasanya kalau klien mengharuskan ikut itu tipe kliennya adalah misalkan dia perginya in a small group atau dia klien yang corporate outing misalkan. Tapi kalau ini keluarga ya, misalkan bapak ibu dua anak atau tiga anak gitu, enggak sih, enggak ikut. Tapi kalau misalkan ternyata ini keluarga besar gitu, atau geng-geng teman-teman sekolah itu ikut.
Iya
ya kan,
aneh
ya.
Juga sih kalau misalnya mereka cuma sekeluarga doang terus pergi berempat terus loh ini siapa ini ada.
Iya. Kayaknya enggak seperlu itu juga dari sisi operasional di sananya gitu ya. Nah terus itu satu. Yang kedua misalkan pergi tadi yang Ari bilang betul, misalkan survei buat apa, buat trip yang lebih besar kayak misalkan tadi aku sebutin ada corporate outing gitu. Itu kan mungkin bawa berapa, 175 orang, 200 orang gitu. Ya mesti kesana dulu gitu, misalkan ngelihat apa segala macam. Terus aku kebetulan juga sudah bertahun-tahun jadi semacam travel consultant-nya Kementerian Pariwisata juga. Setiap mereka mengadakan trip untuk influencer atau key opinion leader atau blogger dari luar negeri.
Okay.
Ya kan, karena mereka kan they invite the influencers or travel bloggers itu dari different countries datang ke Indonesia and then travel to several cities atau pulau gitu atau provinsi tergantung targetnya mereka lagi pengen ngangkat yang mana. Berarti kan itu ada tuh faktor survei di situ ada. Faktor pergi bareng si travel blogger asing ini juga ada. Dan itu biasanya minimal 10 hari sampai 2 minggu gitu.
Jadi kalau misalnya saya ngelihat di sosmed gitu suka banyak blogger atau influencer dari let's say Amerika atau Eropa yang tiba-tiba mereka banyak banget berlibur ke tempat-tempat eksotis Indonesia. Di Indonesia yang bagus-bagus, pemandangannya keren-keren, terus nongol di sosmed itu kayaknya wow ini megah banget Indonesia nih yang mereka jadikan tempat liburan ini. Ini mereka tahu dari mana ya gitu. Nah bisa jadi ya dari Vesta ini bisa jadi kan ya?
Bisa jadi. Jadi memang bisa jadi karena mereka begitu kebetulan di-invite sama kita, tapi banyak juga yang memang mereka itu orangnya adventurer banget mencari apa ya negara atau daerah yang mereka nggak bisa temuin di negaranya. Gitu sih, jadi tergantung tahun itu Kementerian Pariwisata ini lagi targetinnya bagaimana gitu.
Wow, so many travel ideas juga ya.
Iya.
Speaking of travel ideas nih, ini kan sekarang nih udah mulai periode di mana anak-anak udah mulai masuk masa liburan. Kalau di Amerika apa di Eropa ini kan udah masuk summer time nih, summer vacation, summer break gitu kan ya, di negara tropis yang selalu summer apa kayak gimana, mungkin bisa diidentifikasikannya dengan liburan kenaikan kelas umpamanya gitu.
Iya betul, betul, which is ini adalah bulan-bulannya inilah gitu, kita habis terima rapot ya kan, terus anak-anak libur untuk kira-kira 3 minggu ke depan gitu.
Ini sekarang kalau misalnya berlibur sekeluarga nih di tengah pandemi kayak gini nih, sementara kita nggak bisa keluar ataupun juga sulit ya let's say untuk kita berlibur ke tempat-tempat tertentu dengan batasan-batasan yang ada gitu di masyarakat, kalau Vesta sendiri sebagai alternatif berlibur keluarga itu, what are your thoughts?
Ya udah, kita pilihannya staycation gitu.
Oh gitu?
Staycationnya di kota sendiri, sekarang tinggalnya di Jakarta gitu ya, atau memang kota yang terdekat lah gitu, yang nggak perlu syarat ini itu untuk menuju kota tersebut gitu. Kalau sekarang sih sepertinya sudah tidak perlu deh untuk ada surat-surat ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat ya, kalau misalnya kita warga Jakarta gitu, mau ke luar provinsi gitu ya, misalkan aku mau ke Bandung gitu. Nah itu kayak ada surat izin apalah gitu yang harus dipunyain segala macam gitu. Kayaknya sih sekarang udah nggak terlalu perlu. Terus aku juga udah ngeliat beberapa teman-teman di Jakarta ini kayak staycationnya okay, di hotel-hotel di Jakarta atau mereka misalkan ke Puncak misalnya.
Memberi suasana yang beda daripada di rumah sehari-hari gitu kan yang penting kan?
Betul, karena memang there's nothing else that we can do juga ya, saat ini belum lah ya gitu. Walaupun sebenarnya jujur, karena aku ini adalah orang yang sangat suka traveling dan memang punya banyak sekali kesempatan untuk terbang gitu ya. In one year itu aku bisa terbang kalau ngeliatin dari apa namanya frequent flyer. Kan itu kehitung ya berapa kali kita terbang. 2019 tuh catatanku adalah 48 kali terbang gitu.
Ya buset.
In average kan berarti berapa tuh? Dibagi 12 bulan.
Minggu sekali, 52 minggu setahun.
Ya begitulah gitu ya. Jadi sangat lumayan apa yang ngerasa ini udah berapa bulan nih Ri? Aku gak kemana-mana gitu. Terakhir tuh awal Februari itu.
Iya pasti pasti gatel dong, gak pengen kemana-mana.
Iya, iya.
Kemana-mana.
Sekarang juga enggak gitu. Dan pada saat Lebaran itu biasanya jadi momen, karena kan udah berapa tahun terakhir ini Lebaran itu selalu mepet dengan liburan sekolah ya kan.
Yeah.
Jadi kayak apa, buat anak-anak pun liburnya banyak gitu, buat kita orang tua juga enak ngajakin mereka gitu.
Right.
Nah itu selalu pergi, perginya pergi jauh nih, pergi yang bukan di Indonesia lah, jauh gitu. Jadi memang kesempatannya itu, tahun ini enggak, for the first time ever semenjak kerja di Garuda Indonesia, Lebaran nggak kemana-mana. Biasanya Lebaran hari pertama di rumah, sama orang tua, sama mertua, malam tuh udah ke airport, udah pasti.
Yoi, gitu. Berlibur kemana gitu kan, enak, seru banget.
Nah, tahun ini memang rezekinya nggak begitu, ya udah kita cari cara gimana ya gitu, oh apa ya, pada saat kesini-sini mungkin kayak hotel beberapa sudah buka. Memang tadinya kan mereka ada yang tutup, ada yang buka sih, Ri. Jadi tergantung sebetulnya. Mulai deh cari tahu gitu, siapa yang buka hotel? Hotel mana yang buka nih? Kamarnya doang atau public areanya buka juga? Misalkan nih kolam renangnya buka nggak? Gymnya buka nggak? Spa-nya buka nggak? Itu jadi survei dulu gitu, karena buat apa kayak cuma di kamar doang kan, cuma pindah tidur doang. Hai. Gitu. Jadi ya udah cari mana yang emang buka semuanya. Kebetulan kemarin sempat tuh dilakuin staycation di sebuah hotel di Jakarta, yang nggak buka itu mereka adalah restoran. Jadi makan
karena untuk menjaga physical distancing ya, saat itu mereka memutuskan makan itu pun diantar ke kamar.
Wow.
Sehingga tidak membuka, kan biasanya di restoran kita buffet gitu ya, selama apa ya kemarin tuh masih PSBB di Jakarta, jadi mereka terapkan untuk physical distancingnya ya udah makan pun di kamar, dianterin, kalau kita pesen makanan ya room service gitu. Kalau ke kolam renang, itu pun dijatah. Jadi misalnya saya mau daftar ke kolam renang hari ini jam 3 sore gitu misalkan ya, ditanya berapa orang, kemudian mereka cuma bisa kasih slot maksimum 2 jam.
Safety protokolnya bagus juga ya, mereka ya.
Dan dalam satu momen, satu slot itu maksimum 8 orang. Gitu.
Thank you, Vesta.
Thank you, Ari. Thank you, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Karlina Amkas, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com.
Follow akun media sosial kami @voaindonesia di Twitter, Instagram, dan Facebook.
Dengarkan juga berbagai serial podcast VOA di platform podcast favorit Anda, seperti podcast BTS Gedung Putih yang mengangkat kisah di balik layar berbagai kebijakan dan kehidupan pemerintahan Amerika Serikat bersama koresponden senior VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara.